ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai malongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11,760 kHz. Cai laste, gela 23 cae 30 horo UTOCO al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio HOCO cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohoco.cu obligva linio EO.
Ni atendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6200 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio, el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la unua dimancia el sendo de la jaro 2023. Hodiaŭ estas la unua de januaro, cae ni el core vin salutas en tiu ĉi nova jaro. Nia skipo bonvenigas vin kun amika mesaĝo el Havano. Krome, ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu/eo. Ancau c'è la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae c'è la portalo studio de Roberto Port. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, kiel unua programero en tiu ŝi unua elsendo de la nuna jaro, tio estas ankaŭ en la unua tago de 2023, ni transdonas al vi mesaĝon de la kolektivo de Radio Havano Cubo. La internacia colectivo salutas ĉiujn geaŭskultantojn kaj amikojn tra la mondo en tiu ĉi jaro 2023, kiam Kubo celebras la 64an datrevenon de la revolucio kaj eniras la 65an jaron de tiu ĉi historia evento. Oni festas ĝin sen forgesi la enormajn strebojn kaj sinoferojn de la insula loĝantaro dum pli ol 6 jardekoj por safgardi sian sendependecon kaj nacian suverenon fronte al la celoj de granda potenco kaj malamofortoj, kiuj ne akceptas la ekziston de eta lando kiu ne submetiĝas al iliaj deziroj. Spite al la batalo kontraŭ la jam plurjardeka ekonomia sieĝo akrigita de la du lastaj usonaj administracioj, Kubo frontis la pandemion de COVID-19 kaj iniciatas la jaron kun renovigita strategio socioekonomia, kiu fariĝas meze de kompleksa situacio, ne nur landa, sed ankaŭ internacia. Estas konate, ke la jaro 2022 estis ege malfacila kaj streĉa jaro, ĉar post dujara pandemio kaj internacia kriza scenaro, plus la konata kaj jam menciita ekonomia milito trudata de Usono, la insula ekonomio ne sukcesis kreski laŭ planite. Turismo, ekzemple, ankoraŭ ne kreskis sufiĉe. Manco de financado kaj investoi malbone efiki sur la naxia elektrosistemo, la industrio kaj la agrikulturo. Tamen oni entreprenis laŭ koste de la ŝtata buĝeto subtenojn al familioj en situacio de vundebleco. Kreskis sociaj programoj, oni daŭrigis projektojn hidraŭlikajn kaj konstruajn, kaj restarigis kunlaborajn kaj financajn programojn kun amikaj landoj de Azio, Europo kaj Afriko. La lando ne retroiris, kvankam ne kreskis sufiĉe. Tamen Kubo eniras tiun ĉi novan jaron kun espero kaj ĝojo pro la renovigitaj strategioj kaj programoj, pro la solidareco ricevita de popoloj de la mondo, inkluzive de la usona popolo, kaj ni ankaŭ ĝojas pro la ebleco dividi la sukcesojn de la insulo en la kampoj de medicino, scienco, kulturo kaj edukado kun tiuj landoj kiuj bezonas ĝin kaj dankas pro tio. En tiu ĉi nova jaro Radio Havano Kubo ankaŭ laboras por ke nia mesaĝo estu pli oportuna kaj ligita al la interesoj de la publiko pri temoj de nia lando, pri la vivo kaj realo de la kuba popolo, kiu en tiu ĉi jaro solidigos grandajn transformojn socioekonomiajn celantajn atingi pli da prospero kaj socia justico.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Cara geaŭskultantoj, en tiu ĉi unua elsendo de la jaro 2023, ni invitas vin konatiĝi kun nia decembra Zamenhofa metiejo, okazinta kiel tradicie en la orienta provinco Kuba, Guantánamo. Ĉifoje ĝi gastigis por la 12ª fojo sinsekve la Zamenhofan metiejon, evento kun tutlanda karaktero organizata de la provinca grupo esperantista de Kuba Esperanto-Asocio. Ĉifoje la bela feriejo ja Kabo gastigis 30 da esperantistoj el Guantánamo mem, el la najbara urbo Santiago de Kubo, Santi Spiritus en la centro kaj Havano en la okcidento. De la dekvina ĝis la deknaŭa de decembro 2022 okazis tradiciaj programeroj kun aparta omaĝo al Zamenhof kaj Tago de la Libro, kaj en ĉi tiu kazo kiel anoncite sesiis amo seminario 92 en sia dua parto. Ĝin organizis Kuba Esperanto-Asocio kun financa subteno de Universala Esperanto-Asocio. Oni povas sin demandi kial amo seminario en Guantánamo. Do ni devas diri ekzemple ke la Esperanto grupo de tiu ĉi orienta provinco, kiu celebros sian 30-jariĝon en februaro ĉi-jare, havas solidan teamon viditan de signoro Tirso Avila, sed la tuta skipo, nome Raul Sanchez, Leonardo Luna, Roberto Cutiño, Tania Laurencio, Ileanne Torres, Daisy Baró kaj Juana Ramírez elstare kunlaboris por garantii la sukcesan realigon de tiu ĉi evento, kiu ĉiujare allogas kubajn esperantistojn al la orienta ekstremo de la insulo. Ĉifoje estis aparte malfacile atingi ĝin pro transportaj eblecoj, kostoj kaj tiel plu lige al la postpandemia situacio, kiun ni ĉiuj klopodas venki. Ĝuste tial nia seminario havis la nomon Postpandemia restarto en Kubo.
Mi trovis amikojn, mi trovis gefratojn, mi trovis tiom da manoj, mi trovis amidianojn.
Indas diri que la feriejo Jacabo Abajo situas nur je 75 kilometroj de la orienta urbo Guantánamo. Gia peisaggio combinas altajoen, intramontaen valoen, aluviaen ebenajoen kaj marbordaen ebenajoen. Gi estas lime en la nordo de la deventa declivo de la mezaj montoj de la nomata montoŝeno Imias, conata kiel la duon deserto de Kubo. La fauno ankaŭ presentas rimarkindan endemismon, kaj elstaras la ĉeesto de polimitoj, ĝi estas teraj moluskoj kiuj produktas bele kolorajn konkojn. La nomo de la feriejo estas prenita de la geografia loka nomo, kiu egal rilatas al la buŝo aŭ fina parto de la rivero Jacabo. En tiu ĉi unika regiono Kuba, nia programo komenciĝis per la tradicia interkona vespero, ĉifoje dediĉita al Zamenhof-tago. Aldona programero estis virtuala kontakto kun brazilaj esperantistoj, kiun organizis sinjoro Livio Lima, fidela aŭskultanto de Radio Havano Kubo. Tiamaniere Brazilo kaj Kubo interŝanĝis pri la respektivaj renkontiĝoj en tiu ĉi speciala datreveno. Simile okazis sekvatage kun meksikaj esperantistoj, inter ili sinjorino Guadalupe Vega kaj ŝia filo Joaquin Rosillo, inter aliaj. Ili jam plurfoje vizitis Kubon kaj ni ĉiuj bone konatiĝis kun ili. Certe tiuj virtualaj kontaktoj transdonis al nia evento unikajn momentojn, ni diru internaciajn. Tio estis la etoso, fakte. La 16 de decembro, laŭplanite, ekis la seminario per la unua temo, instruado, sub vido de instruisto Gonzalo Collantes en la najbara provinco Santiago de Cubo. Fakte li faris tion brile, kaj ni ĉiuj multe lernis pri diversaj momentoj aŭ metodologiaj temoj rilate al instruado de Esperanto en nia lando.
Kompreneble, la instruisto devas paroligi la lernantaro ekde la unua momento, ĉar la lernanto kiu neniam ripetas, kompreneble, neniam parolas.
Ne mankis videovoko de nia kara amikino kaj kunlaborantino de Radio Havano, Maria Alessandra, kaj ŝia edzo Stano el Rusio. Plus la telefona contacto de signorino Alina Suas Naval, cuba esperantistino en la centra provinzo Cienfuegos, quiu ne povis cifoie ceesti. Al ciu in nia parte dankis, cae ili transdonis sia in messaggio in cae bon desiro en alla partoprenintoi. Aliai programeroi de la seminario relatis al informado cae varbado pri esperanto, ancao en la erao de interreto. Exemple, kiel uzi sociajn retojn tiucele. Pri tiu ĉi lasta temo, Arianna Garcia presentis interesajn proponojn kaj la partoprenintoj aktive ĝin ni diru movis la tutan temon kaj sentis sin en tre gaja etoso. Fine, ni pritraktis la rolon de Esperanto-muzeoj en la mondo. Jes. Kial, ĉar tiu ĉi lasta temo estis por mia parte interesa, kaj en la lasta programero, en la sekcio pri forumo, ni debatis ĝin kaj ni presentis la rolon de Esperanto museoj en la mondo kaj eĉ la ebleco starigi muzeon en Guantánamo. Ni ĉiuj povis spekti fotojn kaj aŭskulti materialon pri la Esperanto muzeo en Aŭstrio, certe. Kaj do, kial ne oni sin demandis starigi muzeon en Guantánamo, kie jam ekzistas bona kunlaboro kun la provincaj muzeo kaj biblioteko. Do, okazis ankaŭ kompreneble distaj programeroj, ludoj, danco, kun kantado. Kai banado en la plaĝo kio kompletigis la belan naturon kaj etoson de tiu ĉi renkontiĝo, kie ne mankis deklamado kaj komuna foto. Do jen kelkaj la ni diru plej elstaraj momentoj de tiu ĉi evento. Tio estas Zamenhofa metiejo en Guantánamo kaj amo-seminario. Ni kompreneble prezentis al kelkaj partoprenantoj la mikrofonojn de Radio Havano, por ke ili mem lasu siajn opiniojn al vi.
Do mi consideras que tiu ĉi mi metiejo organizita de la teamo guantanamano estas tre fruktodona kaj ni profitas la okazaĵon por interŝanĝi spertojn. Mi gratulas al ĉiuj teama laboro de Guantánamo.
Por mi estis fruktodona, estis instruktiva la amo seminario. Kai do mi consideras que quien oni organizas bone la evento que han en malmulta el tempo oni pues multa a ferro fari en tiu senso.
Mi consideras la evento la amo seminario que estis ene de la cadre de nia metiejo specife la amo seminario. Mi consideras ege fruktodona, ĉiam estas interesa, kiam oni povas interŝanĝi spertojn pri laboro, pri ĝenerale pri laboro, tiel instrua kiel de la socia vivo de nia socio. Do kaj tiu amo seminario permesis al ni tion fari.
Estas tre bona la aranĝo de decembro en Guantánamo. Estas tre bona, ne povas fali. Dependas de ni, kio estas tre bona aranĝo. Kaj la amo seminario ankaŭ estas tre ideoj, bona ideoj, kaj ni devas daŭrigi. Ĉiuj provinco kio estas ĉi tie iras kun la ideo, estas fortega, estas potenco per Esperanto.
Campananino, belega campananino, son boroco songo, campananino, belega campananino.
Caregi ascoltanto, la plano estas renkontigi la venontan decembron, tio ci estas en tio ci jaro 2023, de la dekvara gis la de oka de decembro en Guantánamo de nove. Ĉu ĝi okazos en la sama loko, ĉu en la najbara vilaĝo Baracoa, tio estas ankoraŭ demando. Ĉiamaniere, Guantánamo estas la sidejo de la Zamenhofaj metriejoj. Ankaŭ vi estos bonvenaj.
Venas homo sincera, por canti sin plan cor canton, al mia mondo misera. Campananino, ci tienca...
Caregi ascoltanto, in tiu ci unua programo de la jaro, ni ne volas preter attenti, la messagion de la presidente de UEA, professoro Duncan Charter, kiu scrivis sufiĉe longan tekston en la januara numero de la revuo Esperanto. Ni volas nur prezenti al vi kelkajn fragmentojn de tiu ĉi interesa teksto, ĉar sinjoro Duncan Charter estas prezidanto de Universala Esperanto-Asocio, kaj iamaniere, kompreneble, ni volas diskonigi tiun ĉi mesaĝon, kiu diras jenon: antaŭ unu jaro mi detalis iom amplekse la atingojn de la jaro 2021 kaj ankaŭ la defiojn quin frontis nia asocio. L'aspertoi de la iaro 2022 validigis la messagion, cae ni progressis cae plue progressos lau la voioi indicitai. Dun la iaro, mi daure comunicis al vi en nia revuo cele al difino de nia strategia planado, cae en la novembra numero mi pli concretigis la elementoin quiui gravos por la nuna iaro. Exemple, turni nin exteren estu la cefa focuso de nia laboro cae solidigi nian internan structuron por ebligi progreson al tiui celoi. Cae en la fino de la messaggio li scrivis genon. Mi finos per la sama fraso quion mi scrivis anta unu iaro. Nia tasco estas lerni cae montri alla mondo kiel nia mirinda instrumento successe ebligos transporti personei cae culturaen valoroin, porque ni sentu nin verai mond civitanoi cae laboru por exempligi tiun pli bonan mondon al kiu ni ciui sopiras. Care ghi ascoltanto in nia musica momento ci foie venas per conata canzono. Yes, ni volas horiau presenti al vi fragmenton de canzono kiu estis conata in plurai lingvoi, exemple en la Franza cae la Hispana. Gin cantas la hispano-franco Manu Chao. La titolo de tiu ci canzono estas Mi Shatas Vin. Tamen mi volas sigi che la nuna propono venas per comuna laboro de plurai esperantistoi. La voce estas de Lanio Meio, Pablo Busto, Saja Dashti, Andrei Buzico, Charlotte, Irina Vordoyova, Gonzalo Mariano, cae homoi exemple ce la Madrida Liceo, de Sevilla Esperanto Asocio, de Cantabra Esperanto Asocio, ancao de Esperanto Asocio de Thailando, de Germanio, cae de aliei landoi, cae plurai esperantistoi. Certe estas bela video materialo, cion oni povas spetti en YouTube. Sed hodiaŭ ni volas presenti al vi en nia Esperanto elsendo fragmenton de tiu ĉi canzono, kiu siamomente furoris en pluraj landoj tra la mondo voĉe de Manu Chao. Jen tiu ĉi komuna canto, komuna projekto farita de esperantistoj sur base de tiu ĉi canzono. Mi ŝatas vin.
Mi parolis al vi tre klare, atentu kaj aŭskultu.
Mi ŝatas aviadi, mi ŝatas vin, mi ŝatas vojaĝi, mi ŝatas vin, mi ŝatas matenon, mi ŝatas vin, mi ŝatas la venton, mi ŝatas vin, mi ŝatas revi, mi ŝatas vin, mi ŝatas la maron,
mi ŝatas vin.
Kaj kio donis havas me, kaj kio donis havas mi, kaj kio do perdesas me, kio major do mia. Mi ŝatas motorciklon, mi ŝatas vin, mi ŝatas kuri, mi ŝatas vin, mi ŝatas la pluvon, mi ŝatas vin, mi ŝatas reveni, mi ŝatas vin, mi ŝatas kanabon, mi ŝatas vin, mi ŝatas euforion, mi ŝatas vin, mi ŝatas la monton, mi ŝatas vin, mi ŝatas la nocto,
mi ŝatas vin.
Kaj kio donis havas me, kaj kio donis havas plus, kaj kio do perdesas me, kio major o mia cor.
Radio, via radiestacio en la flughaveno. Estas la sepa kaj tu en Teherano, Irano.
Che ascoltanto i dun la lasta semaino de decembro 2022 quel kai temo esis el starigita en la insulo pro gi ai sedvoi en la vivo soci economia kai politica. Unu el tiu grava i temo i rilatas alla epidemiologia situazio tutlanda. Unue la daura atento al evoluo de COVID-19 che dengo. Ci lasta estas endemia malsano de tropicailandoi cae dun quelcae monatoi antaue altigis la nombro de casoi nialande. Giuste tial, la sanitarae autoritatoi annoncis che Cubo plifortigas epidemiologia in rimedoin por antausorgo cae controllo de covin cae dengo. La temo esis analisita dun la concerna conveno della portempa registara laborgruppo, vidata della Cuba statestro Miguel Díaz-Canel, chie la doctoro José Ángel Portal, ministro pri publica sano, informis che la semaino 21 de la iaro, la 24 de decembro, la transdono de COVID-19 en Cubo pliicis compare con la antaua monat, cum pligio de averagia nombro da casoi tage al 19,1 contra unur 3,7. Tamen, vancan activai casoi de la malsano en la lando pliicis en la lasta semaino, la situazio estas tre favora, pro tio che dun 18 sinsetvai semainoi ne ocasis mortoi pro COVID-19. Cai neniui seriosai au critzai pacientoi estas raportitai en la unui de intensa curazzalo. Cetere li montris statistico in pri la conduto de la malsano dun la lasta semaino in la regiono de la Americoi, chie oni raportis pli ol 1 milionon da novai casoi compare con la antaua semaino, cefe en Usono, Brasilo cae Argentino. Clariginte, crome, datumo in rilaten alla novae sudvariagioi de Omicron, existantai internazie, oni annonsis che cubai faculoi antauvidas en januaro iomete crescon da confirmitae casoi de COVID-19 in alando, ciu ne estos signifa ciel en antauae periodoi, danke alla altai niveloi de immunezzo ciui estas atingitai de la insula loggiantaro. La epidemio, ciel ocasis al ni en la pasinta iaro en tiu sci sesono, ciam crescas spirai malsanoi, dauros ancorau quelcain semainoin, cae ni tenos gin sub controllo, oni raportis. Crome, gin ne estas la sola spira viruso ciu circulavas non tempe. En tiu ci interchangio, ocasinta inter faculoi cae autoritatuloi fine de decembre, oni raportis pri la epidemiologia situaxio pro dengo malsano, quies transdono montras iomete mal suprenigian tendenson, considerante che la incidenzo de suspectatae casoi ie 100.000 loggiantoi mal pliigis rilate alla antaua semaino. La conduto esis favora pro mal pliigio da suspectatae casoi de pli ol 112, quiu ni havis en la semaino 36 de la iaro, cis 15,20. Gi esis daura malcresco danke al agoe effettivigitai de la sanitarae autoritatuloi. Tiu sense, la ministro de Publica Sano insistis pri la gravezzo subteni intensa in agoen en ciui territorioi por tracti la transdonoin de dengo.
Kai jen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carelli.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.